Skoro všechen ruch v Česku utichl. Jak známo, z obavy před šířením nového koronaviru bylo vyhlášeno na celou republiku omezení pohybu osob. Ještě před týdnem přitom byly obchody otevřené a děti chodili do školy. Teď žáci a studenti sedí doma a luští zadání domácí přípravy. Radost z vyhlášení koronavirových prázdnin jim nevydržela dlouho. V e-mailu, na webových stránkách, na platformách, aplikacích jim většinou den poté přistál seznam úkolů, které musí doma zpracovat. Nejnižší krize podle všeho prověří všechno. Digitální schopnosti dětí, kantorů i rodičů, kreativitu, schopnost neocelých řešení i vzájemný vztah všech těchto skupin.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
A já zdravím do studia Českého rozhlasu v Českých Budějovicích bývalého viceprezidenta Asociace ředitelů základních škol a stále ředitele základní a umělecké školy Bezdrevská na českobudějovickém sídlišti Vltava Pravoslava Němečka. Dobrý den.
Dobrý den.
A po telefonu jsme ve spojení s Bohumilem Kartousem z obecně prospěšné organizace Eduin. Zdravím vás.
Dobrý den.
Pánové, já vás poprosím na začátek o maximálně minutovou odpověď na otázku. Jsou tuzemské školy dobře připravené zvládnout tu mimořádnou situaci, která nastala? Pravoslav Němeček.
Tak já si myslím, že jsou připravené, že by byly 100% připravené, to asi ne, ale myslím si, že s postupem času se ta jejich kvalita právě v této oblasti trošku zlepší. Já to vidím jako obrovskou příležitost pro posun právě v této oblasti vzdělávání.
Jaký je názor Bohumila Kartouse na připravenost škol zvládnout učení na dálku a také vás požádám o na nejvýš minutovou odpověď?
Já se shoduji s panem ředitelem. Ostatně na toto téma jsem psal nedávno komentář pro Hospodářské noviny, kde říkám, že vlastně ta situace může pomoci paradoxně digitalizaci českého školního vzdělávání. Na druhou stranu nedomnívám se, že by vůbec česká společnost byla takovou mimořádnou situaci připravena a co se týká škol, bude hodně záležet na délce toho omezení, protože si dokážu představit, že v řádu horizontu týdnů je možné pokračovat čistě prostřednictvím jednoduchého používání digitálních nástrojů, ale v nějakém horizontu měsíců si to nedokážu úplně představit za současné situace.
Protože to spojení telefonické občas trochu chrastí, tak vás poprosím, pane Kartousi, jestli byste si mohl popojit kterýmkoliv směrem a třeba zlepšit tu kvalitu spojení. A jako... Děkuji. A jako prvního tedy v této další části oslovím pana Němečka. Můžete nám popsat, jak jste vlastně k té nastalé situaci přistoupili u vás ve škole a nakolik složité bylo vůbec nějakou formu komunikace nastavit vzhledem k tomu, že školy se zavřely ze dne na den?
Tak samozřejmě tady se mění trošku role učitele od toho poskytování vědomostí až k té roli toho mentora, který vlastně tím vzděláváním provází. A my jsme vyšli z toho, co v té škole jsme už používali. Používali jsme třeba systém bakaláři, který nám umožňoval zadávat elektronicky přes tento systém domácí úkoly. Máme nějakou výuku na našich webových stránkách. Využívali jsme samozřejmě maily, měli jsme udělané třídy systémy, teda po těch třídách učitelé informovali rodiče tímto způsobem. Takže navázali jsme na to, co jsme v té škole měli, protože to bylo vyzkoušené, takže jsme nikoho nevyděsili. Samozřejmě, že je problém, protože ta úroveň toho vybavení jednotlivých rodin je různá, jednotlivých žáků je různá. My jsme základní škola a tam opravdu ta rozdílnost je značná, nehledě na to, že třeba v těch nejnižších třídách je to trošku problematické. Že jo? My spíš ty děti jsme se snažili k těmhle těm věcem, jako jsou telefony, tak úplně nepouštěné v první třídě a teď najednou vznikla situace, kdy to budeme vyžadovat. Takže je to trošičku taková zvláštní záležitost. Ale samozřejmě největší problém takhle, tu školu, tu výuku, kde je učitel a kde je to sociální prostředí, kde jsou ty sociální kontakty, to v žádném případě ničím takovým nenahradíme. My jsme to využívali celou dobu jakoby doplňkovou věc, jakoby věc, která doplně umožňuje některé další náhledy. A teď vlastně se to stalo tou první věcí, takže samozřejmě jsme se s učiteli sešli, děláme další věci, připravujeme další posuny, tak abychom třeba byli schopni získávat editovatelné soubory od těch žáků, třeba nevím, prostřednictvím Google desku a tak dále, za chvíli máme zase další poradu k tomu, abychom to zase trošku posunuli. Jak jsem na začátku říkal, je to všechno špatné k něčemu dobré a tohle to opravdu prověří tu naši schopnost a posune tenhle ten systém vzdělávání a řekl bych vytřídí, protože abychom si to rozdělili, to, co je možné s těmi nejmenšími žáky, s těmi staršími a s těmi nejstaršími.
Pan ředitel Němeček nám vyložil postup na své škole. Můžeme si to, pane Kartousi, doplnit ještě o další varianty komunikace. Třeba u mé dcery komunikují přes SharePoint, jsou tam dokumenty, odkaz na videa, dokumenty v PDF ve Wordu, které si mají zpracovat a poslat zpátky.
Určitě existují platformy, které se dají používat pro samotné sdílení souboru nebo jiných obsahů, jako je Trello nebo jako je Slack, to jsou všechno platformy, které lze najít skutečně během 10-20 vteřin hledání na internetu a jejich používání není nějak zvlášť náročné v té základní verzi. A já třeba uvedu příklad toho, o čem už pan ředitel mluvil. Určitě je velký rozdíl mezi žáky na prvním stupni a řekněme žáky na konci druhého stupně základní školy, potažmo na střední škole. Můj starší syn chodí na gymnázium na Zatlance a vlastně už den po uzavření škol rodiče dostali e-mailem velmi přesnou informaci o tom, jak bude vzdělávání v tom mimořádném období, kdy je škola zavřená, probíhat, na jakých platformách budou mít studenti k dispozici své materiály. Vím, když sleduju, co dělá syn, jakým způsobem postupuje, jakým způsobem budou následně komunikovat se školou a s učiteli. Takže domnívám se, že třeba těch možností, které digitální dimenze poskytuje celá řada, jsou určitě školy a učitelé, kteří vlastně neshledali žádný zásadní problém v tom, že budou pravděpodobně několik týdnů, možná až měsíc či dva, bez kontaktu se svými žáky, ale jak už pan ředitel naznačil, ta situace není úplně stejná pro všechny, protože děti v 6-7 letech nejsou vybaveny takovými dovednostmi pohybu v digitálním prostředí a navíc u některých škol je skutečně problém v tom, že vlastně do posud považovali digitální dimenze jako si svůj konkurenci a spíše vlastně, jak říkal pan ředitel, značně měry odrazovali žáky od používání digitálních zařízení, což...
Z dobrého důvodu v té době.
Já tomu rozumím, ale ukazuje se, že to je skutečně spíše jakýsi jako akt, řekněme, určitého nejistoty současného vzdělávacího systému, jak si vlastně s digitálními nástroji poradit. A dnes se ukazuje, že vlastně by bylo dobré, aby vzdělávání, veřejné vzdělávání na určité úrovni a v určitém věku obsahovalo pokročilou práci s digitálními nástroji, protože je to pevná součást našeho života v takových mimořádných situacích, jako je tato, která rozhodně nemusí být poslední. Tak se ukazuje, že to je vlastně jediný způsob, jak vlastně udržovat veřejné vzdělávání v chodu.
Tak já doufám, že naši posluchači dobře slyší to, co pan Kartous říká, protože pořád nám v tom něco chřestí, praská, ale myslím si, že obsahu to nijak neškodí. Teď nemáme jiné možnosti, jak to spojení zlepšit. Ale obrátím se znovu na pana Němečka, když jste tedy mluvil o tom, že ta úroveň vybavení je různá, tak co s tím dělat? Když někdo třeba vůbec nemá doma počítač, připojení na internet, tiskárnu nebo smartphone s daty, jakým způsobem se s tím vyrovnáváte?
To je docela velký problém. My jsme původně mysleli, že rodiče těchto žáků si budou chodit pro písemné zadání, písemná zadání a vlastně situace po včerejšku to vlastně úplně zlikvidovala. Takže je to problém, je to obrovský problém. My teda máme zmapováno, že jo, díky těm bakalářům, které používáme, já nevím kolik, 10 let a tak dále, máme zmapováno, kdo má přístup, kdo nemá přístup, ale třeba nemáme zmapováno, kdo má skener a kdo může ty materiály odesílat a tak dále, ale to teď se postupně prověřuje. Nevíme, co s tím, ale trošku nám nahrála nebo pomohla Česká televize, která se do toho teda velmi vložila, Myslím si, že to, co... Takhle, ten problém by byl v tom, že se, by se prohluboval ten rozdíl v těch znalostech a v, tom, v té výuce u těch dětí, které tady tu techniku k dispozici nemají, což by byl další, další prohloubení toho problému. Ale ta Česká televize, která ode dneška od 9 hodin vysílá vlastně programy po, já nevím, asi 30 minutách pro první stupeň každý den, odpoledne potom po 12. hodině pro druhý stupeň, a ještě k tomu teda připravila ve úterý přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka, ve čtvrtek potom přípravu na přijímací zkoušky z matematiky, takže přece jenom trošičku pomohla, protože tu televizi má mají většinou všichni. Tam ten problém není.
Pane Kartousi, myslíte si, že tohle je to hlavní řešení situace těch dětí, dejme tomu, ze sociálně znevýhodněných rodin, nebo těch, které prostě to připojení jednoduše nemají, tedy přes Českou televizi? Jiná možnost se asi v současné době nerýsuje, nebo ano?
Já se domnívám, že v současnosti až na výjimky nebude takový problém s tím, že by byly rodiny, které jsou absolutně mimo digitální prostor. Větší problém bude v tom, že určitě jsou rodiny, které mají nějaké základní možnosti toho, jak se dostat k materiálům, které třeba škola způsobem, který má ředitel, popisuje dostat, ale stejně jako v jiných případech vzdělávání může být problém v tom, že jsou rodiny, které prostě svým dětem řekněme, nedodávají dostatečné podněty k tomu, aby používali vzdělávání, to je něco podstatného, a to se může prohloubit i, řekněme, v nějakých týdnech, okamžiku, kdy ty děti nechodí do školy a tím pádem vlastně neexistuje jakási ani ta vnější motivace nebo nějaká povinnost k tomu se vzdělávat. Tam bych viděl větší problém, než v tom, že by byl zásadní problém v rozdílnosti vybavení. Ten problém v rozdílnosti vybavení může spočívat v tom, na jaké úrovni jednotlivé rodiny nebo jednotliví žáci jsou, co se týká těch prostředků. Řekněme, jsou děti, které mají velmi výkonné počítače s webkamerami a zvukovým zařízením, tím pádem jsou schopny navštěvovat nějaké digitální třídy a jsou školy, které a učitelé, kteří organizují výuky tímhle způsobem, to znamená, že jsou se svými žáky v nějakém audiovizuálním kontaktu. A to ale naráží na fakt, že prostě ne všechny děti tohle vybavení mají. Takže při těch pokročilých způsobech vzdělávání na dálku prostřednictvím digitálních nástrojů tohle může být problém. U toho základního se spíš domnívám, že jde o problém jakési motivace nebo nějaké podpory ze strany rodiny, co se týká těch žáků. Ale ještě na to, co ještě k tomu, na co narážil pan ředitel, ano, nejenom Česká televize, ale i další obsahy, které jsou k dispozici v digitální dimenzi, mohou pomoci ve vzdělávání. Teď zrovna jsem si četl zprávu o tom, že Vysoká škola chemicko-technologická nabízí, že by natáčela a zprostředkovávala veřejně chemické experimenty, třeba které by vlastně mohly pomoci k tomu, že výuka chemie bude obohacená o něco, co je možné vnímat takhle vlastně v podobě obrazu nějakým komentářem. Určitě existuje spousta dalších obsahů.
Já bych to doplnil, například jsou tady elektronické učebnice od Frausu a dalších firem. Český rozhlas konec konců má audioknihy zdarma a podobně. Takže pane řediteli Němečku, budete využívat těchto zdrojů?
Určitě, my je využíváme, nebo už je využíváme od té doby, co vznikaly, nebo vznikly. Není to jenom Fraus, je to třeba Nová škola, a oceňujeme to, že vlastně oni uvolnili přístup do těchto elektronických učebnic zdarma všem žákům, jak teda Fraus, tak Nová škola. My to žákům samozřejmě jsme okamžitě sdělili a doporučili jsme jim, aby tohle toho využívali. Těch odkazů na různé servery, které poskytují různé animace ve všech různých oblastech. To samozřejmě je součástí práce každého učitele, který tohleto těm žákům odesílá. Snažíme se, abych ještě to upřesnil, těch žáků, kteří nemají, nebo jejich rodiče nemají přístup tady k těmto médiím, je asi 5%. Zhruba. Není to vysoké procento, ale přece jenom 5%, 20 ze třídy, jeden, dva žáci s tím trošku problémy mají. Dá se říct, že i doporučujeme, i když se nedoporučuje nějaký třeba kontakt a podobně, ale pokud třeba bydlí ve stejném domě nebo mají možnost nějakým způsobem si tyhle ty věci předat, tak i třeba tohle to využíváme. No a
ten jako spolužáci ve
spolužáci,
domu.
Ale nechceme to rozjet, aby tam šel kilometr, že jo?
Ano.
Jde jenom o to, aby to mohl nějakým způsobem předat.
Pane Kartousi, myslíte si, že tohle je ta hlavní možnost takové té vzájemné sousedské pomoci, anebo že by pro těch 5% dětí, pokud je to takhle, dejme tomu všude, tak aby nějakým způsobem pomohl stát? A teď si nedokážu moc úplně v současné situaci představit, jak.
No v té úplně současné situaci, to znamená po přijetí toho posledního vládního usnesení, které vlastně omezuje pohyb na to nejnutnější, co rodiny potřebují, tak se domnívám, že vlastně není možné, aby ani učitelé, škola nějakým způsobem podporovali ty žáky, o kterých vědí, že u nich bude docházet, řekněme, nějakému prodlení s výukou a se vzděláváním. Domnívám se, že těch následujících odhadem 14 dní, alespoň s čím počítá usnesení vlády, je nutno přečkat skutečně v nouzovém stavu, ale to, co přijde potom, tak to si myslím, že by mohlo odpovídat, řekněme, tomu plánu, který tady předestřel pan ředitel. Znamená, že učitelé a ředitele by se dle mého měli zaměřit skutečně na ty nejslabší, nikoliv na celek jako takový, protože se domnívám, že jsou žáci, kterým prostě ani několik týdnů v absence ve škole nějak zvlášť neublíží, co se týká jejich dlouhodobě dosaženého vzdělání, ale u těch nejslabších si myslím, že bylo dobré, aby až to bude možné, tak aby školy se zamysleli nad tím, jakým způsobem je podporovat, ať už to bylo formou toho, co říkal pan ředitel, anebo formou nějakého doučování klidně i na dálku, kdy ti učitelé si skutečně tyhle žáky vytipují a budou se snažit s nimi zkontaktovat, protože u nich může docházet skutečně dlouhodobě nějakému prodlení, které pak z něho pak vznikne nějaký handicap, s ním si těžko při své rodinné situaci poradí.
Něco podobného plánujete, pane Němečku?
Ano, ano, určitě, my už jsme o tom jednali, jakmile samozřejmě čím to bude kratší ta doba, tím to bude lepší, tím ten rozdíl bude menší, ale samozřejmě, že učitelé mají určité plány, s kterými už teď pracují a určitě se pokusí srovnat ten problém nebo ten rozdíl a těm žákům, kteří tenhle ten problém měli, že neměli teda ten kontakt s tou školou, se ho pokusí nějakým způsobem vyrovnat.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty jsou dnes Bohumil Kartous a Pravoslav Němeček. Pane Němečku, když to vezmu psychologicky, nakolik je pro učitele obtížné se na tu novou situaci adaptovat, zvlášť u těch, kteří byli zvyklí po léta, aspoň někteří z nich na takový ten rutinní výklad před tabulí?
Tak určitě je to změna. Určitě záleží školu od školy, kde teda tomu trošku fandili víc, kde méně a samozřejmě učitel od učitele. Ale přináší to pro ně, řekl bych, více práce. Vidím, jak prostě musí usilovněji pracovat, víc přemýšlet, víc tvořit, ale většina z nich si s tím dokáže poradit a jsem byl se podíval, natáčeli video pro žáky v druhé třídě, tak aby ten výklad nebo ta látka byla pro ně srozumitelná a aby byl i nějaký takový kontakt bližší. Takže snaží se maximálně. To je určitě dobrá věc. Dá se říct, že největší problém, nebo ne největší problém, ale tak jako cítím, že to trošku víc zatěžuje rodiče. A řekl bych, že docela dost některé, protože oni byli zvyklí třeba, já nevím, přes ty bakaláře sledovat výuku, přes webové stránky, tam měli různé plány, co ty děti dělají každý měsíc a mohli si to srovnávat, ale to tak jakoby sledovali. Teď se do toho museli vložit i právě tím, že musí zejména u těch menších žáků trošku zasáhnout do toho digitálního spojení, trošku víc předávat ty požadavky školy, takže jim to zabírá víc času. Tak jak jsem z okolí slyšel, že jo, říkají, vy teď jste to přeložili na nás, vy jste to poslali nám a my se s tím musíme poprat. Takže ono to má i tuhle tu možná, že i tohle je dobrá věc, protože ti rodiče si uvědomí, jak to není vůbec jednoduché.
Ano, a že mají i za to zodpovědnost.
Že mají i za to zodpovědnost, ano.
Prostě odsunuje do školy a pak se o to nemusí zajímat, můžou je poslat na kroužky. Jak se podle vás, pane Kartousi, adaptují a mají adaptovat tedy učitelé a evidentně i rodiče na tu danou situaci?
No, hlavně bude záležet samozřejmě na tom, jak se bude vyvíjet ten nouzový stav a jak dlouho celá ta situace bude trvat. A lze předpokládat, že podle toho, co víme o průběhu té koronavirové pandemie ve světě, tak celková doba se dá počítat na měsíce, ale nějaký stav nouze spíše, nouze tohodle charakteru spíše na týdny. Takže je otázka, do jaké míry je skutečně nutno přemýšlet o nějaké adaptaci, protože se dá předpokládat, že se za nedlouho se vrátíme do nějakého, řekněme, v uvozovkách normálu, ale ano, určitě pro řadu rodičů, zejména těch menších dětí, to může znamenat to, že se budou muset věnovat jejich školnímu vzdělávání. Na druhou stranu nezdá se mi, že by to bylo zase takové překvapivé, protože je to vlastně ekvivalentní situace k tomu, kdyby najednou bylo jako péče, jako zvýšená péče o zdraví, respektive náprava zdraví přenesena z lékařů na rodičinu, tak také z toho budou pravděpodobně, také s tím budou možná problémy. Určitě se domnívám, že a to, co probíhá ve škole, by bylo dobré na nějaké základní úrovni zachovat, se týká i pravidelnosti, i řekněme nějaké progrese v tom obsahu. Na druhou stranu si myslím, že pro rodiče, zejména teď těch následcích 14 dní, nastává období, kdy si mohou s dětmi věnovat i řadě jiných věcí, než tomu, co se děje ve škole. Myslím si, že vlastně ten společně strávený čas by se mohl odehrávat nejen tím, že děti budou teda mít nepochybně zvýšený čas stráví u obrazovek, ale že je možné s nimi probírat spoustu jiných věcí a věnovat se jiným tématům, možná třeba i těm, na která ve škole nezbývá čas a přitom jsou pevnou součástí našeho vzdělávání.
Třeba, nebo pomáhat doma vařit třeba.
To třeba, ale i to souvisí s nějakou mírou vzdělání. A mě třeba na tom zajímá, na té situaci zajímá to, co to vlastně znamená, protože se ukazuje, že v našem právním systému, řekněme, prostě existují jakési výjimky, které umožňují vládě omezovat pohyb občanů, dá se mluvit o zdraví, dá se mluvit o té pandemii jako něco, co zasáhlo globální svět, dá se mluvit o tom, jaký byl rozdíl mezi SARS v roce 2000 a současnou situací, to znamená, jakým způsobem digitální dimenze třeba vstoupila do té komunikace, do té společenské, celospolečenské komunikace. Ano. Dá se na to otevírat spousta dalších témat a myslím si, že ten čas na to rozhodně rodičů budou mít.
Pane řediteli Němečku, kdybyste dokázal odhadnout, a vím, že je to těžká otázka, jak dlouho je možné fungovat v tomhle provizorním režimu, aniž by to zásadně narušilo vůbec učební plány na toto pololetí?
Tak to je složitá věc, ale já si myslím, že v tomto režimu můžeme fungovat tak měsíc a byli bychom schopni to nějakým způsobem dát dohromady. Ono jenom vědomosti není všechno, že jo, jak tady mluvil pan Kortous, jsou to i ty sociální vztahy a je to prostě celá řada věcí, které se mohou zase posílit tím, že rodiče budou mít větší čas, ale já to vidím ten měsíc, že by se to nějakým způsobem dalo. Samozřejmě zase ti žáci budou mít určitý náskok teď v některých oblastech, něco si v podstatě sami prostudují a podobně, čili my potom musíme se nějakým způsobem tomu přizpůsobit všemu a zaměřit se spíš na to procvičování, na to upevňování těch znalostí, těch kompetencí, protože to je asi ten největší problém tady toho systému, že jo? Aby byla zpětná vazba, aby učitel na to reagoval, dokázal vysvětlit ta problematická místa a také jde o to, aby si na to udělal nějaký časový plán, tak aby to do konce roku zvládl. Čili já to vidím ten měsíc. No.
Ano. Pane Kartousi, vidíte to podobně, nebo už máme počítat s tím, že víceméně, pokud se to bude prodlužovat, tak tohle pololetí se asi bude muset smazat?
No, to je otázka. Já myslím, že to nikdo v současnosti nemůže přesně odhadnout. Můžeme pouze spekulovat o tom, jak dlouho asi budou trvat výjimečná opatření v závislosti na dosavadním průběhu pandemie. Ale rozhodně se nedomnívám, že by se školy otevřely po 14 dnech, kdy se dá očekávat, že dynamika nárůstu nakaženosti bude pravděpodobně výrazně vyšší. A ten horizont toho měsíce je otázka, pak jako bude docházet k nouzovému nebo vlastně k řekněme, vyčerpání dosavadních možností nejenom ve školách, ale i v dalších oblastech sociálního života. Nedomnívám se, že by skutečně došlo k nějaké katastrofě ani v okamžiku, kdy školy budou zavřené déle, ale nepochybně by pak vzdělávací systém, řízení vzdělávacího systému muselo přistoupit k různým opatřením, jako je třeba odložení maturit nebo odložení přijímacích zkoušek, čistě z důvodu toho, že by nebyla zajištěna řekněme, dostatečná možnost přípravy žáků na takový řekněme, velmi složitý a z dlouhodobého hlediska důležitý proces, takže pak by určitě vzdělávací systém musel přistoupit k nějakému mimořádnému řešení a řadu věcí odložit, případně nějakým způsobem začít suplovat.
Tak určitě by bylo o čem se ještě dál bavit, ale já už budu muset jít zkontrolovat děti, jak si vypracovali svoje domácí úkoly. Za inspirativní diskusi děkuji Bohumilu Kartousovi a Pravoslavu Němečkovi. Díky a naslyšenou.
Děkujeme.
Děkujeme za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Tomáš Pavlíček a děkuji za pozornost i za předchozích 7 let pro a proti. Od zítřka nastoupí jiné pořady. Naslyšenou.